Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
For 100 år siden var de glade 20-årene I gang etter verdenskrig og spanskesyke. Nå står vaksinen I kø, så hva hindrer en ny ellevill fest på børsene? Velkommen til Finansredaksjonen. Jeg heter Ida Grigrisnes, journalist.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Det torsdag 26. november, og denne uken så har Dow Jones, den amerikanske børsindeksen, passert 30 000 for første gang. Og Oslo Børs nå I pluss siden året startet. Det første gang siden februar. Terje, hva den største forskjellen nå på 1920 og 2020 I aksjemarkedet?
I 1920, så desember faktisk, så var det amerikanske aksjemarkedet på sitt billigste noensinne. Vi har tall siden 1870, og det en tallserie som utviklet av Nobelprisvinner Robert Shiller, hvor han prøver å se de lange linjene I aksjemarkedet. Og så man startet da de glade 20-årene med en superbillig børs, og man endte med en superdyr børs. Altså I september 1929 så var amerikanske børsen rekorddyr. Det vil si, den var på det samme nivået som vi nå.
Ai, ai, ai. Men hva ligger da den største forskjellen som et utgangspunkt da nå for det vi skal når vi skal nå vurdere aksjemarkedet ja. Sammenlignet med 1920?
Ja, nei, altså dette jo den ene biten av det, altså at aksjer dyre nå, selv om man håper å si har en midlertidig nedgang i inntjeningen, så det disse tallene til Schiller, de ser på 10 års inntjening, sånn at man glatter ut sånne nedgangsperioder da. Det liksom det ene at aksjer dyre allerede, og det andre store forskjellen jo at rentenivået noe helt annet. Den gangen så lå amerikanske statsrenter på litt over 5%, nå ligger de under 1%. Sånn at utgangspunktet egentlig helt forskjellig. Vi har dyre aksjer, og vi har veldig lav rente. Og ikke sant, Tor, når renten så lav, så det kanskje bare aksjemarkedet som gjenstår å investere I hvis man skal ha noe avkastning.
Ja, det jo helt riktig. Det jo den her Tina-effekten som mange har snakket om. Altså, there is no alternative. Kanskje med unntak av bitcoin. Det var spøk altså.
Nei, vi kan jo ta den med en gang. Altså, vi har jo sett nå at plutselig så har bitcoin da steget altså, til nesten all time high. Hva kommer det av?
Nei, det det ingen som vet, men det man spekulerer I at da eBay, som et nettsted for kjøp og salg, aksepterte bitcoin som betalingsmiddel I oktober, så begynte kursen å stige. Så fikk den seg en skikkelig opptur, og nesten tilbake på rekordnivået fra desember 2017. Men de par siste dagene har den jo falt med 10%, så det jo en, altså vi har sett det gang på gang, det en veldig stor volatilitet, som det heter da, I en bitcoin-kursen.
Det tror jeg mange har fått erfare. Ja. Men status nå jo at både vi og svært mange andre land fortsatt står I koronagjørme til knes. Mens investorene jo stadig ganske frakoblet denne virkeligheten og har tilsynelatende hodet opp i skyene. For oppgangen på børsene har jo vært i gang en god stund allerede. Hva kommer dette av, Tor?
Ja, du, det veldig interessant og et godt poeng det du hadde om frakobling, for at det etter min mening et nøkkelord er denne frikoblingen mellom, hvis du kikker ut av vinduet og ser på realøkonomien i verden og Norge og rundt forbi, og sammenligner med prisingen på aksjemarkedet, så er det jo ikke helt lett å forstå sammenhengen. Men en årsak er jo disse massive støtteprogrammene fra verdens mektigste sentralbanker, blant annet den viktigste er den amerikanske sentralbanken Fed, som kjøper opp enorme mengder med statsobligasjoner og andre aktiva for å stimulere til økonomisk vekst. Og dette kan man betrakte som en slags dop, og det gjør jo at andre drivere som vanligvis styrer aksjemarkedet blir på en måte, de blir bedøvet, og det gjør det vanskelig for andre drivere. Og så i tillegg så er det jo sånn at aksjemarkedet skuer jo inn i fremtiden, og man skal liksom prøve å være kanskje 6-12 måneder før utviklingen. Og så ser man jo da at denne pandemien kommer til å ta slutt på et eller annet tidspunkt, og så er bare spørsmålet når vil det skje, og hvilke effekter vil vi sitte igjen med, altså når tåka letter, hvordan ser økonomien ut da?
Vi kommer tilbake til det, men Tarjei, kan ikke du bare gi oss en oppdatering nå på hva status er på børsen og bransjene nå?
Jo, nå er det jo sånn at det er ikke alle aksjemarkeder som er i pluss i år. Det er kjempestor spredning mellom, håper å si, Danmark på topp og Hellas på bunn. Og det er jo fordi at den pandemien har rammet ulike bransjer på veldig forskjellig måte, da. Ikke sant? Mm. Alle bransjer som er avhengig av fysisk og sosial kontakt med kunder er blitt rammet, og de som da har kunnet digitalisere eller slippe noen begrensninger på grunn av smittevern, har gått som bare det. Og de er jo spredd på forskjellige bransjer og i forskjellige land, sånn at det er jo forklaringen på at disse markedene har beveget seg veldig forskjellig. Men det som er interessant da, er jo at mens over halvparten av verdens aksjemarkeder, hvis du ser på land da, er i minus så langt i år, så er alle land i pluss i november. Og grunnen til at alle land har gått i pluss i november er jo de gode vaksinenyhetene som Thor nevnte også. Det er ikke noe tvil om at det er gjort en enorm jobb med å utvikle effektive vaksiner, og det kommer til å sørge for at vi får kontroll på den pandemien på et eller annet tidspunkt. Og da blir de bransjene som ble veldig hardt rammet av de smitteverntiltakene, de blir nå løftet på børsene, pluss at de andre vinnerbransjene fra tidligere, teknologiselskapene, internettselskaper og så videre, beholder sine verdier da, og da løfter man hele markedet. Sånn, i snitt er liksom alle investorene blitt betydelig mer optimistiske på at dette kommer til å gå bra. Vi kommer tilbake til en noe mer normal verden i 2021, sannsynligvis da.
Vi har jo vært innom dette mange ganger tidligere år. Altså at det er de grønne selskapene som er de store vinnerne, mens olje- og fossilknyttede selskaper er de store taperne. Mm. Og det er vel fortsatt tilfelle nå at det er rigg og oljeservice og så videre som fortsatt er taperne, er det ikke det, Tor?
Jo, altså med den lille nyansering at vi hadde jo en periode her nå, ikke sant, hvor disse oljerelaterte aksjene steg. Men vi ser at det bremser opp nå. Det er, ikke sant, det er bare å holde øyet stivt festet på oljeprisen, så ser vi, ikke sant, altså den har steget opp til over 48 dollar, men nå, ikke sant, nå avtar det, og Og det spørs kanskje hvor mye mer den har å gå på, og da ser vi også at disse sykliske aksjene som nå har hatt noen gode uker, de får det straks vanskeligere, og de grønne aksjene som du snakket om, de kommer litt tilbake. Men det er klart at de har steget så enormt mye, så der er det fortsatt mye luft altså.
Mm. REC-Silicon er bare opp 280%, det er jo...
ja, men den, hvis vi ser på, det er helt riktig som du sier, Ida, hvis vi ser på hele det globale aksjemarkedet, så er det da fornybar energi, eller alternativ energi, som den indeksen til Bloomberg heter, som er den suverene vinnergruppen, da, med 92% økning så langt i år. Og vi snakket om de glade 20-årene. Jeg har i hvert fall en veldig klar påstand om det tiåret vi står foran oss, som står foran oss nå. Og det er at den kommer til å bli preget av fornybar energi, løsninger på klimaproblemet. Det kommer bare til å bli mer og mer og mer fokus på. Og der kommer det til å bli enorme investeringer, som vi har vært innom tidligere også. Og er det en ting som er sikkert, så er det at det 20-tallet vi står foran nå, det kommer til å være preget av klimaproblematikk og energiproblematikk.
Mm. Men hvis vi nå forutsetter at vi nå liksom nærmer oss en annen form for normalitet, da, at vi en gang i fremtiden skal ha en podcast hvor vi ikke nevner ordet korona, det virker jo fortsatt litt utenkelig, men hvis vi forutsetter det, hva er det vi da skal bekymre oss for?
Ja, vil du starte, Thor?
Du, jeg foreslår at du starter, ja.
Ja, vi ser jo at altså, det er jo en masse bedrifter og ikke minst land som har ikke sant, økt gjeldsgraden veldig mye. Hvilke konsekvenser får det, Terje?
Ja, da, nei, det er jo en av de store bekymringene som må løses, da. De store utfordringene. Fordi både stater og bedrifter har hatt behov for å rett og slett fylle på med kontanter for å holde hjulene i gang. Og de pengene er lånt i stor grad. Og så skal jo de betales tilbake en gang i fremtiden, eller eventuelt misligholdes en gang i fremtiden. Og da kommer jo det til å være en bekymring, Thor, tror du ikke det, i aksjemarkedet. Hvor solide balanser har selskapene når de kommer ut av koronapandemien?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det er jo et veldig godt poeng, ikke sant? Og samtidig har jo mange av selskapene, de har jo brukt denne perioden med lave renter til å låne penger for å kjøpe tilbake egne aksjer for å biffe opp aksjekursen. Og det er klart at når du plutselig får en hel masse mektige interesser som sitter med dunga ned i gjeld, så kan jo det være at disse interessentene plutselig blir interessert i å inflatere bort gjelden, altså få opp inflasjonen. Og det er potensielt veldig farlige saker. Inflasjon er ikke bra for økonomien, og det tok jo, holdt jeg på å si, evigheter sist man slet med å bli kvitt dette. Det var veldig tøffe tiltak som måtte til for å få ned inflasjonen. Og i tillegg, hvis man skal lete etter ting å bekymre seg om for aksjemarkedet, så er det jo det at vi har jo hatt nå noen gyldne år i aksjemarkedet med svært høy avkastning, og det er jo mange eksperter som nå spår at det neste tiåret kan bli en periode med markant lavere avkastning enn det vi har vært vant til.
Der vil jeg jo si at det er lett å tenke at fordi aksjemarkedet har steget mye, så vil det være god avkastning i fremtiden. Logikken er jo egentlig motsatt. Det er når aksjemarkedet har steget mye at avkastningen i fremtiden blir lav, fordi man allerede har priset inn den veksten som skal komme og den inntjeningen som skal brukes til å betale utbytte. Sånn at høye aksjekurser er egentlig en indikator på lav fremtidig avkastning. Og dessverre er det en indikator på lav fremtidig avkastning at renten er lave også. Sånn at hvis man skal vurdere ut fra markedssignalene, markedsindikatorene, så er det tiåret vi står inne i, eller står foran, det er et tiår med lav avkastning.
Så det dere sier da er at vi kan ikke vente oss de glade 20-årene. Tvert imot så er vi på norskspill og med gode utsikter til en skikkelig bakryss.
Ja, altså, du kan jo tenke deg, ikke sant? Altså, nå har aksjemarkedet gått på dop siden finanskrisen, ikke sant? Og man kan jo tenke seg, ikke sant? Et doped som nå skal inn på rehab, det er ikke noe vakkert bilde det, altså.
men det er, jeg tenker jo at aksjemarkedet er dopet ved at sentralbankene på en måte går inn og spenner et sikkerhetsnett under aksjemarkedet hver gang det faller. Og jeg tror at sentralbankene har ikke noe annet valg enn å fortsette med det. Sånn at hvis man skal spare i årene fremover, så må man være i aksjer.
Det er jo veldig godt poeng. Altså, det er jo ikke sånn at sentralbankene gjør dette her for det å fylle lommene til rikinger rundt forbi. Ikke sant? Det er jo fordi at man vil ha opprettholdet økonomien, for vi vet at svekket økonomi, det medfører arbeidsledighet, og arbeidsledighet er en ordentlig stygdom med store, store kostnader, ikke minst sosialt, men også for vekstevne i økonomien. Så dette vil jo sentralbankene få en vei, og politikerne, ikke sant? Da har vi jo finanspolitiske virkemidler. Dette er noe man vil unngå, og da tenker man som så at okay, hvis du kan bruke penger, som jo bare er noen papirlapper, så kan det være verdt det.
Og det kan de faktisk gjøre, Terje, altså, selv den amerikanske sentralbanken er jo den da største og sterkeste her. Kan de bare fortsette til evig tid med dette?
Det kan de. I prinsippet kan jo sentralbanken kjøpe hva som helst, så lenge man får lov av politikerne. Sånn at det er ikke noe sånn sett noe grense på det. Så kan man si, får det noe realøkonomiske konsekvenser, blir det plutselig massivt med inflasjon, som Thor snakket om. Hvis vi nå for eksempel etter pandemien får en etterspørselsøkning fordi folk har holdt igjen og spart penger under pandemien, og så er kanskje ikke produksjonskapasiteten like god som den var før, og så bare eksploderer prisene. Det kan jo skje, men jeg er egentlig ikke så redd for inflasjon. Jeg hadde vært mye mer happy med en sånn inflasjon på 2-3% og renter på 5-6 enn den situasjonen vi har nå med nesten null inflasjon og renter på null. Ja, overgangen til et sånt regime ville medføre en del tap. For eksempel ville verdien av alle disse obligasjonene som, som jo har fastrente faller kraftig når rentenivået stiger. Men det en midlertidig et midlertidig tap for å si sånn. Fordi alle som skal spare til pensjon da, hvis rentenivået null og du har ikke noe garantert avkastning i aksjemarkedet, så må du spare mye mer for å få den pensjon du trenger enn om rentenivået hadde vært mer normalt da, altså i gamle dager. Men jeg tenker, når jeg snakker om dette, så tenker jeg at man snakker om været, at det var normal temperatur. Normal temperatur for været forandrer seg på grunn av klimaendringer, og sånn har det også gått i rentemarkedet. Altså normale renter, det ikke lenger 5-6%, dessverre. Mm. Mm.
Men hvis vi nå skal ta det litt ned igjen til det praktiske investorutsynet, hva skal man se etter? Hva skal vi, altså vi har jo aldri vært innom at de grønne selskapene en varig trend, men hva skal man virkelig unngå? Vi har jo den aller største taperen, i hvert fall her til lands, Norwegian, som var jo lastet med gjeld. Hva bør man virkelig unngå fremover?
Tor, den må du ta.
Ja, det var jo et vanskelig spørsmål. Det klart, det jo umulig å si, fordi at hvis det ikke prist inn i dag, ikke sant, det jo det sånne aksjemarkedet altså den skuer inn i fremtiden, og hvis da den aksjen allerede ikke har falt, så det da ingen som forventer det utfallsrommet. Dette har hørt litt sånn kryptisk ut, litt dårlig forklart. Men min holdning i hvert fall at du skal i hvert fall være veldig forsiktig med å spekulere med alt for høy giring, altså låne en masse penger og gå inn i selskaper som har dårlig inntjening og masse gjeld. Det generelt en god regel for å opptre i aksjemarkedet.
Jeg har bare lyst til å legge til, helt enig i det du sier der, Tor, at altså, det vi har sett under pandemien da, jo at selskaper med veldig svak balanse, les høy gjeld, og en lite robust forretningsmodell. Den kombinasjonen er veldig dårlig. Da, hvis du blir utsatt for et sjokk, så kollapser du mer eller mindre. Og det er det vi har sett da under denne pandemien, at det noen selskaper som hvor både den operasjonelle risikoen og den finansielle risikoen veldig høy. Altså, de har lite å gå
så
på.
Så hvis Stordalen hadde vært børsnotert, så ville vi satt et visst risikostempel på den aksjen?
Ja, ikke sant? Stordalen hans hotellsatsing et sånt klassisk eksempel på hvor du eksponert liksom for en kjemperisiko på forretningssiden, nemlig vil det være forretningsreisende som trenger å overnatte hele tiden på disse hotellene, og finansieringen, hvis du da har lånt masse penger for å bygge og drifte disse hotellene.
10 milliarder i hans tilfelle, var det ikke det?
Jo, så får du en kjempesmell, og en sånn klassisk eksempel i Norge lenge før koronapandemien var jo Norske Skog, som satset alt på papiravisproduksjon og med lånte penger. Det endte jo i konkurs.
Men med Stordalen-tilfellet, det illustrerer det der kryptiske forklaringen jeg prøvde å gi i stad, for at hadde Stordalen vært notert på Oslo Børs, så hadde den kursen, altså det hadde vært en massakre. Altså folk hadde da priset inn det som nå har skjedd, det ville aldri vært priset inn. Så man sitter jo nå og da skulle du ha kjøpt Stordalen-aksjen, så la oss si at den hadde vært falt veldig, veldig mye, ikke sant? Så kunne det faktisk vært en interessant vurdering, men det er ikke så mye sånne hotellaksjer på Oslo Børs, du må til Stockholm-børsen, og der har du jo Scandic-hotellkjeden. Og den har jo vært svak, men det ikke noe sånn at den har jo faktisk ikke kollapset heller da.
Ja, ja, fra liksom, vi begynte med sånn feststemning, så følte jeg at vi endte opp liksom, på slutten av et narspill her, men vi får håpe at det ikke er tilfelle.
Eller på vei inn i rehab.
Takk for oss. Og ønsker på gjenhørt i uken. Ha det godt.
Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.